I want to offer a hearty congratulations to Kazakhstan on its accession to the World Trade Organization. This is a momentous event.
Iyun oyida Qozog'iston va O'zbekistonga safar qilgan Arun Kumar, AQSh tijorat vaziri muovini, tashqi savdo bo'yicha yetakchi rasmiy dediki, Ostona olib borayotgan iqtisodiy siyosat to'g'ri va Qo'shma Shtatlar bu davlatni mintaqaviy lider deb biladi. Amerika Qozog'iston bilan tijoriy rishtalarni mustahkamlashga bel bog'lagan va Jahon savdo tashkilotiga a'zolik nafaqat bu respublikaga, balki butun Markaziy Osiyoga naf keltirishi turgan gap, dedi Arun Kumar.
The freedom and prosperity of not only the Kazakhstani people and the broader Central Asian region but also of the United States itself.
Jahon savdo tashkilotiga kirish yuzasidan muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilgan Cecilia Lee Klein tasvirlashicha, Qozog'iston bilan bu boradagi muloqot deyarli 20 yil davom etdi. Jarayon og'ir kechdi, biroq tomonlar natijadan mamnun.
To join the World Trade Organization is not simply to present yourself and ask for your seat. You have to negotiate collectively with the other members.
Jahon savdo tashkilotining o'zi 1995-yilda faoliyat boshlagan. Unga kirishni xohlagan davlat tashkilotning har bir a'zosi bilan kelishib olishi shart. Bu esa bir necha yillik murakkab muzokaralar demakdir. Jenevada asoslangan 161 a'zolik organga kirish iqtisodiy tizimni boshqalarnikiga moslashni talab etadi.
What are the implications for American companies here as we look forward to this? And it was a great pleasure to be associated with Kazakhstan during my time, as Andy had mentioned, in the 90s and
Qozog'iston bilan uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan Michael Lally, AQSh tijorat vazirligida mintaqa bilan munosabatlarga mas'ul rasmiy izohchi. Respublika bugun shubhasiz yangi pog'onada. AQSh o'tgan yili Qozog'istonga eng ko'p sarmoya kiritgan davlat. 1.1 milliard dollar miqdorida. Rossiyadan investitsiya, masalan, 243 million dollarni tashkil etgan. 2014 yilda Amerika va Qozog'iston orasida savdo 2 milliard dollarga teng bo'lgan. Qozog'iston iqtisodiyotining hajmi 225 milliard dollar. Kishi boshiga yillik daromad mamlakatda 13 ming dollar, deya bildiradi Michael Lally. Respublika import bozori 27 milliard dollardan ziyod, deya baholanadi. Lekin, deya eslatadi ekspertlar, mamlakat qora oltinga tobi. Neft bo'lmaganida bu davlatning holi ne kechar edi? Chunki iqtisodi asosan shu mahsulotdan iborat. Qozog'iston kelasi yillarda sanoat va ishlab chiqarishni xilma-xillashtirishi, yangi tarmoqlar va sohalarga yo'l ochib, turli yo'nalishlarni rivojlantirishi lozim, dedi uning g'arbdagi hamkorlari. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik hozircha quruq maqom. Bu bilan iqtisodiy mo'jizalar ro'y bermaydi. Qozog'iston birdaniga xorij bilan ko'proq savdo sotiq qila boshlamaydi. Qozoq mahsulotlariga talab oshib qolmaydi. Qozog'iston bank tizimlari va umum moliyaviy sistemasi samarali ishlashni boshlamaydi. Tashqaridan sarmoya oqimi kengaymaydi. Investorlar yuzlashadigan muammolar yechilmaydi. Mamlakatda biznes qilish osonlashib qolmaydi. Bu masalalarni bartaraf etish, yuksak maqsadlarga erishish kuchli siyosiy iroda va qattiq mehnat taqozo etadi. Amerika rasmiylari ta'biricha, Qozog'istonda intilish va eng muhimi harakat kuchli va ko'zlangan manzilga yeta oladi.
Kazakhstan economy is still heavily dominated by oil, unfortunately, and this leads to the fact that most of the medium and small businesses in Kazakhstan have limited capacity to export.
Qozoq ekspert Oytolqin Kurmanova kichik va o'rta hajmdagi bizneslarni taraqqiy ettirish mamlakat oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri deb hisoblaydi. Qozog'istonning har bir hududida bunga e'tiborni oshirish, shahar qishloqlarda birdek islohotlar olib borib, mahalliy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, dedi tadqiqotchi. Aks holda respublika xom neftdan keladigan daromadga tayanib yashayveradi. Kurmanova tahlilchi, Qozog'iston tashqi siyosatini ham muvozanatlash kerak. Oxirgi yillarda Ostona dunyo bilan aloqalarda balansni boy bera boshladi, deydi u. Qozog'iston shimoldagi katta qo'shnisi Rossiya bilan yaqinlashdi. Uning yetakchiligidagi boj ittifoqiga kirdi. Yana bir gigant qo'shnisi Xitoy bilan rishtalar jadal tus oldi. Pekinning ta'siri kuchayib bormoqda. Yevropa ittifoqi va AQSh bilan hamkorlik nisbatan yaxshi bo'lsa-da, ko'plab imkoniyatlardan foydalanilmayapti, deydi ekspertlar.
Deep economic reforms are vital. WTO membership is not a panacea. It will not spur trade and investment unless a member fully embraces the rules and norms of the WTO in practice and improves business conditions, transparency, and the rule of law.
Qozog'istonda AQShning birinchi bosh diplomati, 1992-95 yillardagi elchisi William Courtney demokratik qadriyat va talablarni eslatadi va ularni targ'ib qilishda davom etish kerak dedi. Hozirda Courtney AQSh Qozog'iston biznes uyushmasini boshqaradi. Oshkoralik, erkinlik va adolat bularsiz hech bir davlat rivojlana olmaydi va xususan iqtisodiy ravnaq topa olmaydi dedi keksa diplomat. Xo'sh, Qozog'iston bugun o'zini Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat deb tanishtirayotgan mamlakat oshkoralik va qonun ustuvorligi tomon qanday qadamlar tashladi? Erkinlikni o'lchovchi har bir tomon nazarida Qozog'iston chorak asrdan beri yakka hokimlikda yashayotgan avtoritar tuzum. AQSh ham uni shunday ko'radi. Biroq, deydi rasmiylar, Qozog'iston bugunga kelib muammolarni ochiq muhokama qilmoqda. Yechimni ochiqchasiga izlab, tashqaridan yordam so'ramoqda. Investorlar, chet ellik ishbilarmonlar bilan muloqot o'ta samimiy va ishonchli. Aks holda bu qadar sarmoya jalb eta olmagan bo'lar edi, deydi AQSh tijorat vazirligi vakillari. Oytolqin Kurmanova ham shu fikrda. Davlat arboblari va xizmatchilarining professional iqtidori oshib bormoqda va ular xalqaro me'yor va talablardan xabardor, deydi olima. Tashqi aloqalardan tortib, iqtisod va ijtimoiy masalalargacha bugun tizimda ishlayotganlar bilim, o'quv va malaka bobida ancha yuqori deya baholaydi ekspert. Mana shu yutuqni boy bermagan holda oldinga ildam qadamlar tashlash kerak. Ya'ni real islohotlar amalga oshirilishi lozim, deya undaydi Vashingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida yig'ilgan arboblar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.